primežu resnic. Prvenec Klemna Kordeža, Hladna veriga, ki je lani šel pri Lud literaturi, je, kakor lahko razberemo že iz naslova, hladen roman. Členi verige, iz katerih kaplja gosto olje, tvorijo zgodbo tričlanske nuklearne družine, pripadnikov višjega srednjega razreda. Mati Deja je ljubljančanka iz dobro situirane družine in si prav tako družinsko celico ustvari tudi sama. Tim je njen sin, s katerim si v pripovedi kaj hitro začneta podajati osrednjo vlogo oziroma jo slednji na koncu prevzame. Tu je seveda še mož Jon, na obstoj katerega med branjem včasih skoraj pozabimo. Njihovo življenje narekujejo določeni nenapisani družbeni protokoli, o katerih se večinoma ne sprašujejo, čeprav jih več kot očitno utesnjujejo v slonokoščeni stolp umišljenega ideala, katerega stene se že v samem začetku romana začnejo ena za drugo podirati kot domine. Roman, ki se razprostira čez 400 strani, členijo trije deli. Prvi del romana predstavlja zasnovo in gradnjo primarnega okolja družine Gantar. Prične se na koncu dejnega srednješolskega izobraževanja in po hitrem postopku opravi z njenim študijem, poroko, porodom ter se sklene s Timovim upisom na Akademijo za likovno umetnost. Drugi del, časovni tempo, nekoliko upočasni in zajema čas Timovega študija na Akademiji ter njegovo spoznavanje družbe onkraj pričakovanj in vzorcev intelektualno-umetniške sfere ljubljanske višje razredne smetane, ki sta ji pripadala njegova starša. Tretji pa predstavlja, kot že sam naslov, diagnoza v oklepaju paralelna prihodnost, predvideva posledice, konec in hkrati nov začetek obdobja osrednjih protagonistov. Deja odnos s sinom gradi na podlagi njegove otroške neomadeževanosti z družbenimi nazori in kot življenjski projekt, s katerim se samo potrjuje. Njegovo odraščanje in soočanje z zunanjim svetom zamajata tla pod njenimi nogami. Baterije samopotrditve in družbene moči si tako polni na vikend oddihih, kjer vodi jogo, zunanje, politično in družbeno dogajanje pa, ker ne vpliva na njeno kakovost življenja, neopazno drsi mimo. Obremenjena s kultom nedolžnosti in genialnosti, ki ga zgradi okoli Tima, postane žrtev idealov in pričakovanj višjega srednjega razreda. Vsekakor je pogumna poteza avtorja, da prvenec postavi v tako široko zgodbeno polje, na katerem se razgrinjajo številne, a ohlapne tematske razsežnosti. Na 400 straneh si skuša Kordež izboriti prostor, da preko osrednje zgodbe družine Gantar izpeljuje še preostale člene romana. Najbolj očitno v ekskurzijih v zgodovino umetnosti druge polovice 20. stoletja in krajših fragmentih refleksije družbeno-političnega stanja širšega evropskega prostora. Ti tematizirajo predvsem vladavini kapitalizma podrejene družbene mehanizme. Spuščanjem sledi prepoznanih mehanizmov današnje družbene krajine v nekoliko predrugačeno, bolj radikalizirano družbeno podstat romaneskega dogajanja, si Kordež v polju fikcije odpira mesto za izpeljavo resnic sedanjosti in hkrati neke možne prihodnosti. Te se kažejo predvsem v radikalizaciji družbeno-politične sfere, utrjevanju prikrite mizoginije in seksizma ter s tem prepada med spoloma. Vso provokativnost podkrepi še vzvišen ton pripovedi, ki v svoji paradoksni gosti izčiščenosti dodatno podkrepi pretencioznost in vzvišenost v roman upisanega družbenega sloja. Vso omenjeno provokacijo Kordež začini še z bolj ali manj eksplicitnim prikazom dejnega in Timovega spolnega življenja. Oba zaznamuje spolna zloraba in nasilje. Oba, vsak na svoj način, to potlačita, kar je prosto po Freudu seveda recept za razno razne anomalije. Deja s spolno manipulacijo krepi svojo moč in življenjsko energijo, kar ne nazadnje privede do traumatičnega dogodka. Ta razblini še zadnje preostale ideala njenega življenja. Tim na seks gleda kot na še enega izmed družbenih protokolov, ki ga občasno s katero izmed Tinder kandidatk opravi izključno na fizični ravni. Posledice njegove več kot neprijetne izkušnje v osnovni šoli pa so v romanu relativizirane s podarkom na posledicah, ki jih spolno nasilje pusti na Deji, ne toliko na njem, saj se sama ni zavedala, da večina otrok take dogodke kaj hitro pozabi in jim ne prepisuje kakšne teže kot odrasli. Ekskurzijo zgodovino umetnosti vzpostavljajo Timov lik iz druge časovne perspektive, ko je že uveljavljen v oglaševalskem svetu. V romanu se kažejo kot pregled konceptualnih umetniških in miselnih tokov, ki so vplivali na Timovo vizualno delo in do katerih se je opredeljeval v esejih objavljenih na svojem blogu. Ti se skušajo na nekaterih mestih prepletati z osrednjim zgodbenim tokom romana, kar pa ni vedno dovolj očitno. Ekskurzije v zgodovino umetnosti in njeno razmerje z družbenim in političnim, tudi na pripovedni ravni, opravičujejo Timovo genialnost, o kateri govorijo že njegovi osnovnošolski učitelji. Kordežu pa omogočijo, da izkoristi svoj študij umetnostne zgodovine. Tim se z odločitvijo, da iz akademske sfere prestopi v komercialno, prične odmikati od tesnih družbenih pričakovanj, ki bi jih od njega zahtevala karijera vrhunskega akademskega slikarja. Toda kmalo ugotovi, da začne karijera v oglaševanju vzpostavljati na videz drugačna, a v svoji srži podobna pričakovanja. Iz sramežljivosti, ki mu ga je s svojim zaščitništvom privzgojila Deja, Tim izstopi v gimnazijskih letih, ko pridobi samozavest in vrstnike, ki prihajajo iz podobno osnovanih družin, ter začne graditi svojo identiteto umetnika-oblikovalca. Tako kot Deja, sprejme igro predpisanega družbenega protokola, a se za razliko od nje tega dejstva hitreje zave in prične to obračati v svoj prid. Ali je to po Kordoževem mnenju generacijska, spolna ali vzgojna pogojenost, je težko reči. Vendarle je nauk razvoja Timovega lika le spoznanje, da je lahko upor zgolj premik v igro z drugačnimi pravili, kar pa mu ne prinaša dolgotrajnega zadoščenja. Kordežu prvenec postavljeno družbeno okolje višjega srednjega razreda, ki ga zaznamujeta vzvišenost in navidezno zadoščanje materialnega ter lagodnega življenja in njegovih družbenih protokolov, vnaša anomalije današnjega stanja sveta. Roman se preko spreobračanja teh anomalij premika proti potencialni prihodni stvarnosti, zaznamovani z novimi resnicami, ki pa se napajajo iz sledov tradicionalnega patriarhalnega konzervatizma. Naša stvarnost, kot tudi stvarnost romana, je konstruirana iz več posameznih resnic, nad katerimi bdi tista, ki prikimava širša množica ljudi na tronu družbene moči. Sindrom takšne družbe je, da je v druge resnice večino časa težko verjeti in jih sprejeti, saj bi te zamajale na videzno varnost in udobje vladajoče. Premiki na samem vrhu pa so za voljo današnje informacijske internetne krajine vedno hitrejši, kar privede do tega, da resnica oziroma resnice postanejo izmuzljive in neoprijemljive. Tako kot je izmuzljivost na določenih mestih vodilo Kordeževega romana, poigravanje s časovnim tempom in razponom pripovedi, znotraj katerega se prepleta več ravni, ki naj bi roman povezale v koherentno celoto, se mestoma zaradi preveč zakodiranih povezav ujame v zanko lastne idejne zasnove. Morda si je Kordež za prvič zadal previsok cilj in se je v svojem zanosu in želji po posnemanju Delila in Hulenbeka na pol poti izgubil, kot se izgubljajo niti med posameznimi ravni pripovedi. Napisala je Kaja B.
Kosilo nekega molja.